ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่30ธันวาคม2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ทำเนียบเครมลินเผยว่าประธานาธิบดีปูตินโทรศัพท์ขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์สำหรับข้อมูลที่ช่วยป้องกันการก่อการร้ายในรัสเซียที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐมีทางเลือกหลายอย่างพร้อมอยู่และจะตอบโต้อย่างเหมาะสมหากเกาหลีเหนือทดลองจรวดพิสัยไกลหรืออาวุธนิวเคลียร์อีกสหรัฐโจมตีที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธกองพลน้อยเฮสโบลาทั้งในอิรักและซีเรียตอบโต้การโจมตีก่อนหน้าซึ่งทำให้พลเรือนสหรัฐเสียชีวิต1คนในอิรักในรายงานข่าวโลกวันนี้นะครับใกล้สิ้นปีเข้ามาทุกทีวันนี้เรามีรายงานที่จะมองย้อนหลังไปถึงเรื่องการประท้วงในหลายประเทศในรอบปีที่ผ่านมารายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งเรื่องสตรีใจบุญในอินโดนีเซียที่รับแมวจรจัดมาดูแลถึงกว่า250ตัวติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ทำเนียบเครมลินเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินเป็นฝ่ายขอโทรศัพท์สนทนากับประธานาธิบดีทรัมป์และได้ขอบคุณผู้นำสหรัฐสำหรับข้อมูลที่สหรัฐส่งมอบให้กับรัสเซียผ่านทางช่องทางพิเศษซึ่งช่วยป้องกันเหตุการณ์ก่อการร้ายในรัสเซียโดยทำเนียบเครมลินระบุว่าการสนทนาระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีทรัมป์นี้ได้มีการหารือเรื่องอื่นๆซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศทั้งสองด้วยรายงานระบุว่าทำเนียบเครมลินเป็นผู้ริเริ่มขอให้มีการสนทนาทางโทรศัพท์นี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายละเอียดว่าการโทรศัพท์สนทนาระหว่างผู้นำสองประเทศมหาอำนาจทั้งสองนี้เกิดขึ้นเมื่อใดนะครับและทำเนียบขาวของสหรัฐก็ยังไม่ได้ออกมาแถลงยืนยันในเรื่องนี้อีกด้านหนึ่งในสหรัฐเองวันนี้คือวันอาทิตย์นายโรเบิร์ตโอไบรอันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวให้สัมภาษณ์ทางรายการโทรทัศน์ This Week ของข่ายงานโทรทัศน์เองเกี่ยวกับของขวัญคริสต์มาสจากเกาหลีเหนือแต่ก็กล่าวว่าสหรัฐจะรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากหากเปียงยางทดลองจรวดพิสัยไกลหรืออาวุธนิวเคลียร์นายโอไบรอันกล่าวด้วยว่าขณะนี้สหรัฐมีทางเลือกหลายอย่างพร้อมจะตอบโต้และจะดำเนินการตามที่เหมาะสมหากเกาหลีเหนือมีการทดลองอาวุธที่ว่านี้อีกที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐยังเสริมด้วยว่าสหรัฐจะรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากถ้าหากเกาหลีเหนือทำเช่นนั้นคือทดลองจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลหรืออาวุธนิวเคลียร์และจะแสดงให้เห็นถึงความผิดหวังดังกล่าวด้วยก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือได้เตือนว่าตนจะมอบของขวัญคริสต์มาสให้หากสหรัฐไม่ทำตามกำหนดเส้นตายภายในปลายปีนี้เรื่องการผ่อนปรนท่าทีของสหรัฐเกี่ยวกับการเจรจาเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งประสบปัญหาชะงักงันมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ต้นปีนี้แต่จนถึงขณะนี้เปียงยางก็ยังไม่ได้ดำเนินการตามคำขู่เรื่องของขวัญคริสต์มาสแต่อย่างใดครับนายโรเบิร์ตโอไบรอันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวด้วยว่าโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นปัญหาท้าทายที่ยากลำบากที่สุดของโลกเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งผู้นำเมื่อเดือนมกราคมปีความเห็นว่ามาตรการทางการทูตของผู้นำสหรัฐนั้นอาจจะเป็นผลให้นายคิมจองอึนมีท่าทีที่โจมตีทางทหารต่อเป้าหมาย5แห่งทั้งในอิรักและในซีเรียต่อที่ตั้งของกลุ่มติดอาวุธซึ่งมีชื่อว่าคาเทปเฮสโบลาหรือกองพลน้อยเฮสโบลาซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธที่เพิ่งผ่านมาซึ่งเป็นผลให้มีพลเรือนสหรัฐที่ทำงานในที่ตั้งทางทหารใกล้เมืองเคียคุกทางเหนือของอิรักเสียชีวิตไป1คนโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐแถลงว่าการโจมตีที่ว่านี้ทำให้ขีดความสามารถในการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งอิหร่านให้ความสนับสนุนอยู่นี้อ่อนกำลังลงส่วนรายงานของทางกลุ่มกองพลน้อยเฮสโบลาเองก็ระบุว่ามีนักรบของกลุ่มเสียชีวิต12คนแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นอิสระถึงคำกล่าวอ้างที่ว่านี้ครับ และคุณผู้ฟังครับปี2019หรือ2562ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่มีการประท้วงลุกลามในหลายประเทศแทบทุกทวีปทั่วโลกซึ่งที่มาของการประท้วงในแต่ละประเทศนั้นก็มีบริบทที่แตกต่างกันไปนะครับเจมี่เดทเมอร์ผู้สื่อข่าว VOA มองสรุปย้อนหลังไปถึงเรื่องการประท้วงในประเทศต่างๆในช่วง1ปีที่ผ่านมาคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติม
ครับจากฮ่องกงถึงโบลิเวียและตั้งแต่ฝรั่งเศสไปถึงเลบานอนปีคศ2019ถือเป็นหนึ่งในปีที่การประท้วงลุกลามไปในหลายประเทศแทบทุกทวีปทั่วโลกนะครับซึ่งแต่ละประเทศก็มีบริบทที่ต่างกันไปการประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองในฝรั่งเศสเริ่มจากกลุ่มประชาชนรายได้ต่ำในชนบทลุกลามไปทั่วประเทศและนำไปสู่การปิดถนนในหลายเมืองใหญ่กลายเป็นการประท้วงปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมาจนถึงการประท้วงหยุดงานในกรุงปารีสเพื่อต่อต้านแผนปฏิรูประบบเงินบำนาญของรัฐบาลฝรั่งเศสในช่วงปลายปีส่วนที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียผู้ประท้วงต่างโกรธเคืองการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสที่อังกฤษประชาชนต่างเดินขบวนต่อต้านการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปส่วนที่สเปนชาวคาตาลันปะทะกับตำรวจขณะเดินขบวนเรียกร้องการแยกตัวออกจากสเปนเช่นเดียวกับที่เซอร์เบียยูเครนและอัลเบเนียล้วนเผชิญกับการเดินขบวนครั้งใหญ่เช่นกันนักวิเคราะห์บางคนชี้นะครับว่าปี2019ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนั้นมีความคล้ายคลึงกับปีคศ1848เมื่อชนชั้นผู้นำและราชวงศ์ต่างๆในยุโรปต้องรับมือกับความวุ่นวายและความเดือดดาลของประชาชนจนนำไปสู่การโค่นล้มระบอบกษัตริย์ข้ามไปที่อเมริกาใต้ชิลีโบลิเวียบราซิลโคลอมเบียเปรูเวเนซุเอลาและเอลกวาดอร์รัฐบาลล้วนต้องรับมือกับกลุ่มผู้ประท้วงที่โกรธแค้นทั้งจากความไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองและที่ตะวันออกกลางประชาชนชาวเลบานอนเริ่มการประท้วงเพราะไม่พอใจที่รัฐบาลเก็บภาษีแอปส่งข้อความวอทส์แอปก่อนที่จะลุกลามไปเป็นการต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันส่วนที่อิหร่านนะครับประชาชนเดินขบวนต่อต้านราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 300% นำไปสู่การปราบปรามที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนทางด้านเอเชียนั้นไม่มีจุดไหนที่ร้อนไปกว่าฮ่องกงนะครับซึ่งเกิดการประท้วงต่อเนื่องนานกว่า7เดือนเพื่อต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ต้องหาข้ามแดนไปยังจีนแผ่นดินใหญ่และเรียกร้องประชาธิปไตยส่งผลให้เกิดความชะงักงันต่อการค้าและการลงทุนของศูนย์กลางการเงินของเอเชียแห่งนี้และที่อินเดียการประท้วงกฎหมายสถานะพลเมืองฉบับใหม่ก็ยิ่งสร้างความแตกแยกให้กับประชาชนต่างศาสนาในประเทศในเอเชียใต้นี้เช่นกันนักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าการประท้วงในปี2019นั้นมีความคล้ายคลึงกันบางอย่างคือความไม่พอใจที่นำไปสู่การเรียกร้องอิสรภาพและเสรีภาพของประชาชนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเมืองศาสนาหรือเศรษฐกิจรวมทั้งต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันและความไม่เท่าเทียมนักวิเคราะห์บางคนพยายามหาคำอธิบายจุดร่วมในวิธีการของผู้ประท้วงแต่ละประเทศเช่นการปิดถนนหรือการเดินขบวนที่มักถูกนำไปใช้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนแม้ว่าในที่สุดแล้วแนวทางของแต่ละประเทศแต่ละเมืองนั้นมักขึ้นอยู่กับบริบทของดินแดนนั้นๆ นะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างแท้จริงก็คือความต้องการอย่างแรงกล้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและความเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้จริงถึงกระนั้นสิ่งที่แตกต่างไปจากการประท้วงในอดีตก็คือการนำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ประโยชน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่เนื้อหาที่ยิ่งทำให้เกิดความโกรธแค้นการปลุกระดมและการจัดตั้งกลุ่มที่ต่อต้านผู้มีอำนาจในประเทศนั้นๆ นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาในสหรัฐเองนะครับวันนี้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นใน2จุดหรือใน2รัฐซึ่งคาดว่าเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือในสถานที่ตั้งทางศาสนานะครับโดยเมื่อคืนวันเสาร์ที่เพิ่งจะผ่านมาที่เมืองมอนซีห่างจากนครนิวยอร์กไปทางเหนือประมาณ56กิโลเมตรมีมือมีดคนหนึ่งใช้มีดเข้าแทงผู้คนจนได้รับบาดเจ็บ5คนที่บ้านของราบายหรือนักสอนศาสนาชาวยิวผู้หนึ่งระหว่างที่กำลังมีพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลฮานุก้าซึ่งเป็นปีใหม่ของชาวยิว อย่างไรก็ตามไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวและตำรวจสามารถติดตามจับผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมือมีดมาดำเนินคดีได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่รัฐเท็กซัสที่โบสถ์แห่งหนึ่งใกล้กับนครฟอร์ตเวิร์ธมีมือปืนผู้หนึ่งบุกเข้ายิงใส่ผู้คนที่ประกอบพิธีทางศาสนาที่โบสถ์แห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป2คนอย่างไรก็ตามรายงานข่าวกล่าวว่าผู้ร่วมพิธีทางศาสนา2คนในโบสถ์นั้นซึ่งมีอาวุธปืนพกติดตัวอยู่ได้ใช้อาวุธปืนประจำตัวยิงมือปืนผู้นี้เสียชีวิตครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้วันอาทิตย์นะครับในวันจันทร์วันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ก่อนจะสิ้นปีโดยดาวโจนส์นั้นจะอยู่ที่ 28,645 Nasdaq ที่ 9,007 จุด Standard & Poor's ที่ 3,240 จุดครับและเช่นเคยนะครับในรายงานธุรกิจของเราคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจน่าสนใจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เมื่อกลางเดือนธันวาคมฟิลิปปินส์เพิ่งอนุมัติข้าว GMO เพื่อต่อสู้กับภาวะขาดสารอาหารซึ่งข้าว GMO นี้เป็นข้าวที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมขึ้นเป็นครั้งแรกและได้รับการออกแบบมาเพื่อต่อสู้กับปัญหาด้านสาธารณสุขของบรรดาประเทศกำลังพัฒนาโดยพันธุ์ข้าวที่ได้รับการตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อใช้ต่อสู้กับปัญหาการขาดวิตามิน A ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลเรื่องนี้ในประเทศฟิลิปปินส์ค่ะทั้งนี้ยีนจากข้าวโพดและยีนจากแบคทีเรียในดินที่เพิ่มเข้าไปในข้าวจะเปลี่ยนข้าวให้เป็นสีทองนอกจากนี้เมล็ดข้าวจะผลิตสารเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นของวิตามิน A ที่ทำให้แครอทและมันฝรั่งหวานเป็นสีส้มส่วนยีนแบคทีเรียตัวที่3ทำหน้าที่เป็นเครื่องหมายที่ทำให้สามารถตรวจสอบข้าวได้ค่ะข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าโกลเด้นไรซ์หรือข้าวทองช่วยเยียวยาอาการเจ็บป่วยที่ฆ่าชีวิตเด็กทั่วโลกได้ถึงปีละ 250,000 คนทั่วโลกและยังมีเด็กตาบอดอีกจำนวนมากเป็น2เท่าของตัวเลขดังกล่าวค่ะข้าวทองต้องเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากฝ่ายตรงข้ามตลอดระยะเวลาการพัฒนาข้าว GMO โดยอ้างถึงความวิตกกังวลในด้านความปลอดภัยและปัญหาอื่นๆซึ่งกลุ่มผู้คัดค้านได้ทำลายสถานที่ทำการทดลองในประเทศฟิลิปปินส์มาแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2556ค่ะสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมของกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ได้ประกาศว่าข้าวทองนั้นมีความปลอดภัยเหมือนกับข้าวทั่วๆไปซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็ได้แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยแล้วด้วยเช่นกันค่ะต่อกันที่ผู้อำนวยการศูนย์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยคลาร์กสันในเมืองพอตสแดมนิวยอร์กมาโก้เจนคินส์กล่าวว่านักศึกษาไม่ควรจะรอจนใกล้จะเรียนจบเพื่อที่จะคิดถึงอนาคตของตัวเองและยังสนับสนุนให้นักศึกษาพยายามไขว่คว้าหาประสบการณ์วิชาชีพเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆด้วยเจนคินส์กล่าวว่าต่อไปสำหรับนักเรียนส่วนใหญ่แล้วการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยคือการตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับทิศทางชีวิตของตนเป็นครั้งแรกและแม้ว่าพวกเขาจะเลือกเรียนสาขาการศึกษาที่ตนสนใจแต่หลายคนยังไม่มีความชัดเจนว่าต้องการทำงานแบบไหนในอนาคตค่ะมหาวิทยาลัยแทบทุกแห่งในอเมริกามักจะมีศูนย์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาของตนและทางมหาวิทยาลัยจะแนะนำให้นักศึกษาเข้ารับคำแนะนำจากศูนย์วิชาชีพทันทีที่เข้าเรียนในปีแรกแม้ว่านักศึกษาเหล่านั้นอาจยังไม่ทราบแน่ชัดว่าต้องการทำงานแบบไหนแต่ก็มีขั้นตอนมากมายที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจได้ค่ะในการสมัครงานนายจ้างส่วนใหญ่มักคาดหวังให้ผู้สมัครแสดงประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงานและแนบจดหมายที่เขียนอธิบายเจตจำนงอย่างสั้นๆว่าทำไมต้องการทำงานนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักไม่ได้สอนในห้องเรียนค่ะแต่บรรดาศูนย์วิชาชีพตามมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่นักเรียนในเรื่องนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงจุดที่สุดเช่นเดียวกับการฝึกอบรมให้นักเรียนสามารถนำเสนอตัวเองได้อย่างดีในระหว่างการสัมภาษณ์งานนอกจากนี้ทางศูนย์วิชาชีพยังมีการจัดส่งนักศึกษาไปฝึกงานหรืออินเทิร์นชิพและโคออปหรือการที่ให้นักศึกษาหยุดเรียนชั่วคราวเพื่อหันไปทำงานแบบเต็มเวลาด้วยนะคะโดยเจนคินส์ผู้อำนวยการศูนย์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยคลาร์กสันได้กล่าวอีกว่าปัจจุบันโครงการประเภทนี้มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่ก็คาดหวังว่าผู้สมัครงานจะมีประสบการณ์แบบนี้อยู่ในประวัติการทำงานของตัวเองและว่าราว 90% ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยคลาร์กสันล้วนแต่ได้รับการฝึกงานหรือมีประสบการณ์ด้านการศึกษาวิจัยก่อนที่จะจบการศึกษาไปค่ะ ส่งท้ายกันที่ร้านกาแฟในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียเตรียมเลิกจำหน่ายแก้วกาแฟกระดาษแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและเปลี่ยนมาใช้ภาชนะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อสร้างวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเชฟโดมินิกเครนเจ้าของภัตตาคารระดับมิชลินสตาร์3ดาวเตรียมเปิดคาเฟ่ในนครซานฟรานซิสโกในปีคริสตศักราช2020ซึ่งจะเป็นคาเฟ่ที่ไม่มีถุงสำหรับอาหารกลับบ้านไม่มีการจำหน่ายแก้วกาแฟแบบใช้แล้วทิ้งและไม่ใช้ภาชนะที่ทำจากพลาสติกค่ะนอกจากนี้ยังจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่จะมาจิบกาแฟและทานอาหารที่ร้านต้องพกแก้วกาแฟมาเองด้วยนะคะนอกจากนี้เครือร้านกาแฟอย่าง Blue Bottle ที่ใช้แก้วกาแฟ 15,000 แก้วต่อเดือนในร้านกาแฟ70สาขาทั่วอเมริกามีแผนที่จะยกเลิกจำหน่ายแก้วกระดาษใน2สาขาที่นครซานฟรานซิสโกและจะให้ลูกค้าพกแก้วกาแฟมาเองเมื่อจะมาทานที่ร้านหรือจะเลือกจ่ายเงินมัดจำ 3-5 ดอลลาร์หรือประมาณ 90-150 บาทสำหรับการซื้อกาแฟที่ใส่แก้วที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกเก็บแก้วกาแฟนั้นหรือจะนำมาคืนไป Zero Waste ในปีคริสตศักราช2020ของ Blue Bottle ด้วยในเดือนมกราคมปี2020ร้านกาแฟและร้านอาหารในเมืองเบิร์กลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียจะคิดเงินเพิ่ม25เซนต์สำหรับการซื้อแก้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนะคะซึ่งนครซานฟรานซิสโกก็พิจารณาที่จะใช้การคิดเงินเพิ่มแบบนี้ด้วยเช่นกันค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันนีพิการกำลังวันVOA Washington
กับรายงานธุรกิจจากคุณนิติการกำลังวันคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington VOA จากรายงานธุรกิจไปฟังข่าวเรื่องสุขภาพนะครับตอนนี้ซุปเปอร์บักหรือเชื้อแบคทีเรียดื้อยาเป็นปัญหาสาธารณสุขอย่างหนึ่งที่น่ากังวลคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับซูเปอร์บักหรือเชื้อโรคที่ดื้อยาเรียกว่าเป็นภัยคุกคามสุขภาพสาธารณชนจนอาจทำให้ความก้าวหน้าทางการแพทย์ถดถอยลงไป1ศตวรรษผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลายๆคนเตือนว่าการติดเชื้อดังกล่าวอาจทำให้เชื้อโรคบางชนิดไม่สามารถรักษาให้หายได้เมื่อไม่นานมานี้ครับมีข่าวที่น่าประหลาดใจว่าอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อซูเปอร์บักในสหรัฐดูเหมือนจะลดน้อยลงกล่าวคือในปีพุทธศักราช2560มีชาวอเมริกันราว 36,000 คนเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยาในขณะที่ปีพุทธศักราช2556มีอัตราการเสียชีวิตด้วยสาเหตุเดียวกันราว 44,000 คนข้อมูลดังกล่าวมาจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC รายงานของ CDC เมื่อเร็วๆนี้ครับระบุว่าอัตราการเสียชีวิตที่ลดลงนั้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความพยายามครั้งสำคัญของบรรดาโรงพยาบาลต่างๆในการควบคุมการแพร่กระจายการติดเชื้อที่เป็นอันตรายอย่างมากชนิดนี้อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคดื้อยาจะลดน้อยลงแต่อัตราการติดเชื้อชนิดที่ไม่ได้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตกลับเพิ่มขึ้นทั่วประเทศจาก 2.6 ล้านคนในปี2556เป็น 2.8 ล้านคนในปี2560เนื่องจากมีการพัฒนาของเชื้อโรคที่ก่อปัญหาตัวใหม่ขึ้นและการติดเชื้อซุปเปอร์บักก็มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งนอกโรงพยาบาลBradley Frasi แพทย์ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแคลิฟอร์เนียยกตัวอย่างการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่สามารถรักษาได้อย่างง่ายดายด้วยยาปฏิชีวนะตามคลินิกแพทย์แต่ตอนนี้กลับเป็นเรื่องทั่วไปนะครับที่จะเห็นว่ามีผู้หญิงสุขภาพดีที่อายุยังน้อยติดเชื้อดังกล่าวจนต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากที่การรักษาที่คลินิกแพทย์ไม่ได้ผลเขากล่าวอีกว่าแพทย์ไม่เคยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคที่ดื้อยาปฏิชีวนะมาก่อนเลยแต่เมื่อปีที่แล้วครับเขาได้เป็นหัวหน้าในการเขียนรายงานซึ่งระบุว่ามีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่ดื้อยามากกว่า 1,000 รายที่โรงพยาบาลไฮแลนด์ในเมืองโอ๊คแลนด์ทั้งนี้ครับมีการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างแพร่หลายในสหรัฐเป็นครั้งแรกในช่วงยุค1940และในปัจจุบันแพทย์ใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าหรือว่าควบคุมแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการติดเชื้อทุกชนิดตั้งแต่คออักเสบไปจนถึงกาฬโรคแต่ยาปฏิชีวนะบางตัวก็หยุดทำงานซึ่งผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการใช้ยาปฏิชีวนะที่มากเกินไปและการใช้ยาที่ผิดวิธีทำให้ยาเหล่านี้มีประสิทธิภาพที่ลดลงรายงานเมื่อปี2556ครับชี้ว่าการติดเชื้อโรคดื้อยาทำให้มีผู้เสียชีวิตในสหรัฐมากกว่า 23,000 คนและทำให้ผู้ติดเชื้อปีละมากกว่า2ล้านกรณีและตัวเลขดังกล่าวเกิดจากการติดเชื้อโรคที่เป็นอันตรายที่สุดถึง17ชนิดด้วยกัน แต่ข้อมูลของปีนี้ไม่ได้รวมเอาอัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยนับพันรายจากเชื้อโรคร้ายที่ชื่อว่า Clostridium difficile ที่เป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าเพราะในขณะที่ยาปฏิชีวนะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดอื่นๆได้แต่ว่า C. diff กลับสามารถเติบโตขึ้นอย่างไม่สามารถควบคุมได้แต่ข่าวดีก็คือจำนวนกรณีการติดเชื้อ C. diff และจำนวนการเสียชีวิตจากเชื้อโรคชนิดนี้ก็ลดลงด้วยเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐกล่าวชื่นชมโรงพยาบาลต่างๆในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างระมัดระวังมากขึ้นและมีการแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาออกจากผู้ป่วยอื่นๆและพวกเขายังเชื่อว่างบประมาณสำหรับการทดลองในห้องปฏิบัติการของรัฐบาลจะช่วยให้นักวิจัยสามารถระบุเชื้อโรคที่ดื้อยาและหาทางรับมือกับเชื้อโรคเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามครับไมเคิลเครกหัวหน้าคณะวิจัยเรื่องซุปเปอร์บัคแห่งศูนย์ควบคุมป้องกันโรคสหรัฐกล่าวทิ้งท้ายว่ายังมีผู้คนอีกมากมายที่กำลังจะเสียชีวิตลงและว่าหนทางยังอีกยาวไกลกว่าที่จะสามารถเอาชนะเชื้อโรคดื้อยาอย่างซุปเปอร์บัคได้ผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและก่อนจะไปฟังเรื่องราวที่ทาสแมวอาจจะชอบใจนะครับขอถือโอกาสนำเสนอเนื้อหาเด่นๆของ VOA ภาคภาษาไทยในช่วงปีที่ผ่านมาก่อนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีใหม่ต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ VOA ภาคภาษาไทยได้คัดเลือกและรวบรวมรายงานพิเศษของเราที่เคยนำเสนอไปในช่วงปีที่กำลังจะผ่านพ้นไปมาให้ชมกันอีกครั้งเพื่อย้อนความทรงจำนะครับเรื่องที่รวบรวมมาก็มีทั้งหมด10เรื่องอย่างเช่นการเดินเท้าข้ามสหรัฐของพระสุทธรรมชีวิตผู้ลี้ภัยการเมืองไทยในสหรัฐโรบินฮูดไทยที่ขึ้นศาลสูงสหรัฐฟ้องร้องประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องกฎหมายคนต่างด้าวแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ไทยที่เปิดบริษัทสตาร์ทอัพเทคโนโลยีปลูกถ่ายกระดูกที่นครนิวยอร์กเป็นต้นติดตามดูได้ที่ Facebook ของเรานะครับ VOA ไทยหรือ Hashtag Best of VOA ไทย 2019ครับและสุดท้ายวันนี้นะครับในพื้นที่นอกเขตกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียมีแม่บ้านใจบุญชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งเก็บแมวจรจัดมาดูแลไว้ถึงกว่า250ตัวซึ่งค่าใช้จ่ายต่อวันนั้นถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานจากเมืองปารุงสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าคุณดีต้าเอกัสตาแม่บ้านที่อาศัยอยู่นอกเขตกรุงจาการ์ตาสร้างสถานพักพิงสำหรับสัตว์จรจัดเพื่อเป็นที่อยู่ของแมวมากกว่า250ตัวโดยแมวเหล่านี้ครับถูกเก็บมาเลี้ยงจากข้างถนนซึ่งเธอหวังว่าวันหนึ่งแมวพวกนี้จะมีคนใจบุญรับไปอุปถัมภ์ต่อนางเอกัสตาหญิงวัย45ปีบอกว่ามันลำบากสำหรับเธอที่จะมองข้ามแมวจรจัดข้างถนนนี่ไม่ใช่ความคิดใหม่สำหรับเธอนะครับเพราะคุณเอกัสตารู้สึกอยากช่วยแมวที่ไม่มีเจ้าของในละแวกบ้านของเธอมาตั้งแต่วัยเด็กและโอกาสนั้นก็มาถึงเมื่อเธอย้ายจากบ้านหลังเล็กๆในเมืองเบกาซีพร้อมสามีที่เป็นคนเลี้ยงปลาดุกไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่ในเมืองปารุงซึ่งมีขนาดที่กว้างขวางขึ้นทำให้เธอสามารถทำตามความตั้งใจที่มีมาแต่เด็กได้โดยเอกัสตาครับเก็บแมวจรจัดมาเลี้ยงได้ราว4ปีแล้วแต่การเลี้ยงแมวจำนวนมากกว่า250ตัวไม่ใช่เรื่องง่ายเธอและสามีจะต้องใช้เงินอย่างน้อย1ล้านรูเปียหรือราว 2,160 บาทต่อวันสำหรับค่าอาหารยารักษาโรคและกระบะทรายเพื่อให้แมวเหล่านี้ใช้ขับถ่ายนอกจากนี้ครับทั้งคู่ยังจ้างแรงงานอีก5คนให้ทำความสะอาดบ้านทั้งหลัง2ครั้งต่อวันเพื่อให้แน่ใจว่าสถานพักพิงสัตว์แห่งนี้สะอาดถูกสุขลักษณะด้วยเอกัสตาเล่าว่าการคัดเลือกแมวมาเลี้ยงนั้นเธอไม่ได้เลือกแมวที่ดูแข็งแรงแต่จะเลือกแมวที่ดูเหมือนต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะแมวที่มีความพิการและพร้อมจะดูแลแมวทุกตัวนานเท่าที่เธอจะทำได้กิจวัตรอีกอย่างที่เอกัสตามักจะทำคือเดินไปรอบๆชุมชนและให้อาหารกับแมวทุกตัวที่เธอเดินเจอระหว่างทางแมวทั้ง250ตัวในสถานที่แห่งนี้จะถูกทำหมันรวมทั้งได้รับการดูแลความสะอาดตัดแต่งขนและเล็บเพื่อให้มั่นใจว่าแมวเหล่านี้จะไม่สร้างปัญหาด้านสุขภาพใดๆให้กับคนในชุมชนผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
เรื่องเกี่ยวกับแมวส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America
Washington.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โอ้ฟังแล้วน่าชื่นใจสุภาพสตรีท่านนี้ที่ตั้งใจไปเดินหาแมวมาเลี้ยงโดยเฉพาะเลยเหรอคะคุณจำเริญ
ใช่แล้วเขาก็ไม่ได้เลือกแมวที่ดีๆนะครับคือเขาเลือกแมวที่อย่างว่าอาจจะไม่สบายหรือว่าพิกลพิการอินโดนีเซียก็ผมก็คิดว่าก็คงจะคล้ายๆบ้านเราอะแมวก็เดินเล่นท่อมๆอยู่ตาม
ทั่วใช่ไหมคะ
ใช่ทั่วไปแล้วก็อาจจะถูกรถทับบ้างถูกสุนัขไล่กัดบ้างก็ไม่ได้มีสุขภาพหรือว่าสภาพสมบูรณ์ไม่เหมือนอย่างในประเทศตะวันตกนี่มันหนาวแมวออกไปเดินท่อมๆไม่ได้ฉะนั้นแมวนี่ก็จะอยู่แบบอยู่แต่เฉพาะในบ้านก็จะไม่ได้กลายเป็นปัญหาแมวจรจัดครับ
เงินทุนเธอมาจากไหนนะคะ
ในนี้
จะดูแลแมวมากกว่า
เข้าใจว่าเป็นเงินทุนส่วนตัวเลยเพราะว่าเธออยากตามรายงานของรอยเตอร์เนี่ยเธอเนี่ยก็จริงๆว่ามีจิตใจรักแมวมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสจะทำได้แล้วพอย้ายจากบ้านเล็กๆมาอยู่บ้านที่มีพื้นที่มากขึ้นก็เลยเป็นโอกาสให้ทำได้สามีก็ดูแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่มีฐานะอะไรก็เป็นคนทำฟาร์มปลาดุกก็อาจจะพอฮะก็อาจจะพอเรียกว่าพอดูแลตัวเองได้นะครับแต่ก็คงไม่ได้ถึงกับว่าเป็นเศรษฐีร่ำรวยอะไรแต่บางครั้งผมว่าคนเราจะทำอะไรเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องอยู่ในฐานะร่ำรวย มีเงินเหลือใช้ถึงจะทำนะเพราะว่าอะไรที่มันเป็นจุดที่เราให้ความสำคัญในชีวิตหรือว่าเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเราเป็นแพชชั่นของเราเนี่ยไอ้เรื่องทรัพย์สินทรัพยากรเงินทองมันไม่สำคัญอะทำแล้วเรามีความสุข
ค่ะและเพชรของคุณจำเริญในการสะสมถ้วยแก้วกาแฟ แก้วตัวเองเข้าร้านเนี่ยมีพร้อมยังคะร้านแถวไหนนะที่เราจะต้องให้ถือแก้วไปเองอะ
ซานฟรานซิสโกซานฟรานซิสโกเนี่ยเป็นความคิดแบบก้าวหน้ามากทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของสังคมเรื่องของการเมืองเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่จุดเริ่มของเครื่องเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะเกิดทางซานฟรานซิสโกแล้วก็หรือว่าในบางเมืองของแคลิฟอร์เนียอย่างเช่นเบิร์กลีย์เหมือนกันเบิร์กลีย์เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นศูนย์กลางหรือเป็นบ่อเกิดของแนวความคิดนักศึกษาสมัยที่ต่อต้านสงครามเวียดนามก็มีการชุมนุมประท้วงรวมตัวกันที่นี่มันก็จะเป็นการจุดกระแสนะผมว่านะก็เป็นตัวอย่างเพียงแต่ว่าร้านที่อยู่ในที่นั่นเขาก็ต้องทำตามจะเรียกว่าเป็นนอร์มหรือว่าความคาดหวังของสังคมแล้วคนก็พร้อมลูกค้าก็พร้อมจะให้ความร่วมมือ เพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มเนี่ยมันก็จะไม่มีจุดเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นถ้วยโฟมจะเห็นถุงพลาสติกจะเห็นอะไรที่มันจะกลายเป็นภาระของสังคมของโลกในแง่ของทรัพยากรที่ใช้แล้วทิ้ง
ใช่แต่ถ้าคุณจำเริญจะมาเดินท่อมๆแถวจุฬาตามตรงอาหารตามร้านค้าเนี่ยคุณจำเริญต้องหาถุงผ้าใส่แก้วจดตัวมาใช้นะเพราะที่นี่นอมเข้มแข็งมากในการที่จะรักโลกไม่มีพลาสติกใช้นะคะ
1มกราคมนี้ก็ตามร้านทั่วไปก็เลิกให้ถุงพลาสติกก๊อบแก๊บแล้วใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็จริงๆเริ่มแล้วในบางร้านแต่บางร้านก็เริ่มบางวันหอบกันพลุงพลังคือคนไทยหลายคนก็ยังไม่ชินหลายคนก็เริ่มไปมีถุงผ้าติดกระเป๋าที่สามารถเก็บได้ง่ายๆแล้วก็ควักออกมาใช้ได้ง่ายๆแล้วนะคะแต่อย่างที่ดิฉันเคยพูดออกอากาศไปไม่แน่ใจพูดที่นี่หรือเปล่าเนี่ยก็คือตามตลาดสดเนี่ยยังถุงก๊อบแก๊บเต็มไปหมดเลยยังไม่ค่อยเห็นการใช้ถุงผ้าในตลาดสดที่เป็นตลาดเดินตอนเช้าอะค่ะคุณจำเริญยังเริ่มแค่ตามห้างก่อนก็ถ้ามันขยายไปทั่วมันน่าจะเป็นวิธีคิดของทุกคนในสังคมที่จะช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อมของโลกนะคะ
ครับเราก็ต้องเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ค่อยขยายผลออกไปก็ตามร้านสรรพสินค้าถ้าคนลืมถุง